เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการเจาะลึกฝึกธรรมมีประจำในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มพบกันในรายการนี้ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองและการพัฒนาตนเองในระบบนี้ขอยืนยันว่าได้พัฒนาตนเองแล้วจะได้พัฒนาสังคมด้วยเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราได้พัฒนาตนเองเท่ากับเราได้ล้างความเห็นแก่ตัวของเราออกไปนอกจากล้างความเห็นแก่ตัวของเราออกไปแล้วเรายังมีจิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอีกด้วยที่มีได้ก็เพราะมีปัญญามีปัญญาเข้าใจความจริงที่ประเสริฐของความเป็นมนุษย์มีพรหมวิหารหรือมีปัญญาที่รู้ว่าพรหมวิหารเนี่ยมีเป็นความดีของมนุษย์เป็นคุณค่าพรหมวิหารคือคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือคุณสมบัติของพระเจ้าในศาสนาใดๆพระเจ้าจะมีพรหมวิหารพรหมวิหารเป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนั้นเป็นสัจธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจริงๆเป็นสมาธิฐิจริงๆจะเกิดคุณธรรมคุณสมบัติพวกนี้อย่างแท้จริงถ้าปฏิบัติมิจฉาปฏิบัติผิดไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นปฏิบัติแบบฤาษีปฏิบัติเป็นแบบไปอยู่ในป่าเขาถ้ำหนีออกไปแล้วก็ไปนั่งสะกดจิตพยายามลืมโลกลืมสังคมลืมอะไรต่ออะไรจะไม่นึกถึงสังคมจะไม่นึกถึงอะไรมันจะนึกถึงแต่ตัวเองฟังใหม่อีกมันจะนึกถึงแต่ตัวเองตัวเองที่ว่านั้นเป็นอัตภาพหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตนตัวกูของกูมันจะนึกถึงแต่ตัวเองเป็นภพของตัวเองเป็นชาติของตนเองไปนั่งสะกดจิตแล้วก็จะไปอยู่ที่ว่างที่ดับที่หยุดที่สงบที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครที่ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครเรียกว่าตัวเองหลุดพ้นออกไปจากสังคมตัวหลุดพ้นออกไปจากมนุษยชาติหลุดพ้นออกไปจากอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเข้าใจง่ายๆตื่นๆแต่เขาก็ว่านี่คือความหลุดพ้นคือความไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมีคุณค่าประโยชน์นั่นเองมันจะเป็นคนไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีฉาทิฏฐิแล้วไปออกป่าเขาถ้ำนี้ไปสะกดจิตเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้น้อยนักที่จะมีสำนึกบ้างที่คิดว่าการช่วยคนนี่ดีแต่ก็จะไม่ค่อยรู้จักวิธีช่วยคนเพราะจะไม่รู้เท่าทันโลกก็หนีไปอยู่หลับหูหลับตาห่างไกลสังคมไปไหนๆๆๆๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไปรู้เรื่องอะไรล่ะมันเป็นหนีออกไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่สัมผัสไม่ได้เกี่ยวข้องมันก็ไม่รู้ลืมไม่ลืมก็ไม่รู้เท่าทันเขาก็ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะหนีไปห่างไกลไม่ได้รับรู้รับเรื่องราวอะไรต่างๆนานาปิดหูปิดตาปิดทวารปิดความรับรู้อะไรนี้เป็นต้นอันนี้อาตมาว่าเป็นภัยของสังคมอย่างยิ่งและขอยืนยันอย่างมั่นใจเลยว่ามันเป็นแนวทางที่ผิดของศาสนาพุทธเป็นแนวทางที่ผิดของศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีคำสอนมรรคองค์8ไม่ได้หนีจากสังคมให้เรียนรู้วิธีทำฌานให้เกิดปริสุทธาประโยธาตามุทุมุทุภูตากัมมัญญาให้เกิดทีตาปัญญาเนชปัตตาหรื เป็นสภาพจิตที่จะมีคุณสมบัติอย่างว่าที่ว่าเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราหรือจะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดได้อย่างปริโยธาตาหมายความว่าอย่างที่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งกระทบสัมผัสปริโยธาตาเนี่ยอยู่ได้อย่างอยู่กับสิ่งที่กระทบสัมผัสนั้นก็ยังสามารถผุดพองบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างเดิมบริสุทธิ์เป็นปริสุทธาเนี่ยอยู่ได้อย่างเก่าจิตแข็งแรงจิตรู้เท่าทันจิตมีอำนาจเหนือเรียกว่าโลกุตระจิตมีอำนาจเหนือฤทธิ์เดชของสังคมนั้นแล้วอย่างแท้จริงมีจิตมุทุเป็นมุทุภูตะหรือมุทุภูตธาตุเป็นธาตุจิตที่รู้เร็วรู้ไวในเชิงปัญญาก็รู้ไวรู้เร็วแววไวแม้ในเชิงของเจโตในเชิงของจิตเองก็ปรับได้ง่ายดัดได้ง่ายจะให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามภูมิปัญญาที่มีภูมิปัญญาที่จะให้เป็นก็ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือทำงานอยู่ด้วยอัญญาทำงานอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาวิเศษปัญญาที่ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวไม่ได้มีความลำเอียงอะไรนี้เป็นต้นทำงานกับสังคมทำงานกับผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องทำเพื่อตัวแต่ก็ไม่ลำเอียงด้วยทำกับใครใครใครก็ทำอย่างตรงซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นต้นกัมมัญญาปภัสราก็ยังผ่องแผ้วยังผุดพองท่านจะแปลว่าผุดพองผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์อะไรอยู่ก็เหมือนกันมีความหมายในยะเดียวกันปภัสราผ่องแผ้วหรือว่ายังสะอาดผ่องใสอยู่อะไรนี้ก็ได้นะสดใสผ่องใสประพัสรานี่เป็นจิตที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วจะมีคุณธรรมคุณธรรมอันนี้เป็นองค์ธรรมของอุเบกขาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ปฏิบัติธรรมลึกซึ้งแล้วเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ตัวอุเบกขานี่คือความหมายของจิตที่มีองค์ธรรมถึง5ประการอย่างที่ว่านี้ไม่ใช่อุเบกขาคืออยู่เฉยๆไม่เอาทานไม่มีการงานไม่ทำอะไรทิ้งไปเลยปล่อยวางเฉยก็คือวางทิ้งไม่เอาเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นเป็นจิตวางแล้วซึ่งกิเลสวางแล้วซึ่งอิทธิพลของโลกโลกีนั้นวางแล้วไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วเป็นกลางๆวางๆว่างๆกลางๆอุเบกขาเป็นคุณสมบัติวิเศษนะและรับรู้อะไรอยู่ทั่วและมีกำลังอย่างแข็งแรงบริสุทธิ์สะอาดถึงระดับปริสุทธาประโยธาตาอย่างที่ว่านี้นะนี่คือธรรมะของพุทธเจ้าที่ต้องเข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิแล้วฝึกฝนปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงอาตมาพยายามเจาะลึกในธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเรื่อยโดยเอาสาธารณะหนังสือสาธารณะโพคีเศรษฐกิจชนิดใหม่เนี่ยมาให้ดูมาอ่านกันอาตมาอ่านนำอ่านอะไรไปแล้วก็อธิบายเจาะลึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่สำหรับข้อเขียนที่อาตมาเขียนหนังสือเล่มนี้รวมทั้งข้อเขียนที่อาตมาเขียนรวมทั้งบทความอื่นๆสัมภาษณ์บ้างหรือบทความอื่นอีกด้วย 2-3 บทนะรวมอยู่ในเล่มนี้นะอาตมาตั้งใจจะอธิบายเฉพาะที่อาตมาเขียนไม่กี่หน้าหรอก 50-60 หน้าเท่านั้นเองจบแล้วก็จะไปในอันอื่นเอาอันอื่นมาว่ากันต่อไปนะอันนี้ก็จะอธิบายไปจนกว่าจะจบเรื่องนี้ซะก่อนอาตมาได้อ่านมาแล้วถึงหน้า50นะถึงหน้า50ก็อ่านไปนิดหน่อยแล้วก็ขยายความอะไรต่ออะไรไปเรื่อยนะโดยคราวที่แล้วได้เน้นถึงจรณะ15ว่าปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะจรณะ15นี้เป็นภาคความประพฤติจรณะแปลว่าความประพฤติเมื่อเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดการประพฤติมีความประพฤติมีความประพฤติเข้าหลักเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ของจรณะ15พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามี10 สิบห้าจรณะมีสิบห้าจรณะมีความประพฤตินี่จะมีสิบห้าข้อเป็นหลักความประพฤติของคนถ้าไม่มีศีลเป็นหลักข้อที่หนึ่งมันเหลวเลยคนไม่มีศีลเป็นหลักชีวิตสเปสปะไม่มีจุดมุ่งจุดหมายไม่มีการควบคุมกรรมกิริยาอะไรเลยไม่มีศีลสักข้อโดยเฉพาะศีลที่เป็นบาปสมาจารศีลที่เป็นบาปสมาจารหมายความว่าศีลเป็นหัวข้อที่จะต้องเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเราต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แต่ละข้อแต่ละข้อบาปสมาจารก็คือจะต้องประพฤติเลิกละเพราะบาปมันเป็นบาปมันมีความประพฤติบาปเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดละอันนั้นลดละในหลักเกณฑ์นั้นเช่นถือศีล5ฆ่าสัตว์ต้องไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ต้องไม่ลักทรัพย์ผิดผัวเขาเมียใครเราต้องไม่ผิดผัวเขาเมียใครพูดปดเราต้องไม่พูดปดกินเหล้าเราต้องไม่กินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่มีหลักเกณฑ์แม้แต่พื้นฐานที่ศีล5ข้อที่เป็นศีลพื้นฐานถ้าสามารถที่จะปฏิบัติประพฤติได้ก็เป็นหลักเกณฑ์มีความประพฤติที่ใช้ได้ถ้ายิ่งปฏิบัติเป็นปฏิบัติมีความประพฤติถูกต้องเข้าไปอีกในข้อ2ข้อ3ข้อ4ซึ่งเป็นอันอัปปนกปฏิปทาอีก3คือวิธีปฏิบัติศีลนี่ก็จะปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติสำรวมอินทรีย์แล้วก็อ่านจิตอ่านใจอ่านกายวาจาใจนั่นแหละปฏิบัติศีลอ่านทั้งกายวาจาใจนะอ่านแล้วก็ตรวจสอบมีธรรมวิจัยจิตจะได้รับการฝึกเป็นมุทุภูตธาตุเป็นธาตุที่แวววัยเป็นธาตุที่จะรู้ได้เร็วอ่านจิตใจเราเองก็เร็วและมีความสามารถที่จะอ่านกายกรรมก็ทันการอ่านวจีกรรมก็ทันอ่านมโนกรรมเราก็ทันแล้วก็วิจัยเข้าไปถึงขั้นมโนวิจัยเข้าไปถึงขั้นจิตในจิตเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจะสามารถวิจัยออกวิจัยได้เลยว่าในเวทนามีอาการอย่างไรมีอะไรอะไรอยู่ในเวทนาอีกจิตในจิตจิตลักษณะนั้นจิตลักษณะนี้เป็นลักษณะที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นจิตที่ดีหรือจิตที่ไม่ดีจะอ่านอาการพวกนี้ออกจะเกิดปัญญาอธิปัญญาสิกขาปัญญาจะเจริญปัญญาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยโดยเฉพาะอัปปนกปฏิปทาคือเมื่อมีศีลแล้วก็ปฏิบัติตามหลัก3นี้จะไม่ผิดถือจะต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ให้ผิดตามศีลที่เราถือที่เราสมาทานไม่ให้ผิดทั้งกายทั้งวาจาโดยเฉพาะมาจากใจมาจากใจใจมันทำให้เกิดว่ากายฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีมันมาจากตัวเหตุที่ใจมีกิเลสในใจเป็นตัวทำให้ละเมิดศีลเพราะฉะนั้นจะมาเรียนรู้ตัวหลักตัวเหตุที่ในใจนี่เลยนะเราจะมาเรียนรู้อ่านฝึกไปจิตของเราจะเกิดมุทุภูตะมุทุภูเตมุทุภูตะจิตจะแวววัยจิตจะอ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็ดัดได้ปรับได้จัดการกับอกุศลจิตที่มันเกิดจริงเป็นจริงเราจะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีภาคความภาคเพียรโดยมีสตินี่แหละนำเป็นเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กรรมกิริยารู้ชีวิตที่เราสัมผัสอย่างไรอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอินทรีย์ทั้ง6เราไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับอะไรต่ออะไรเมื่อไรยังไงแล้วก็ไปเกิดอาการให้ก่อเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เราเกิดอาการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็อ่านวิจัยไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจิตเราวิจัยไปหมดกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในขณะที่เรามีของจริงมีผัสสะมีสิ่งที่เกิดในจิตในใจเกิดทางกายเกิดทางวาจาบางคนเกิดทางกายไปแล้วละเมิดแล้วเพราะว่ามันเกิดราคะหรือมันเกิดโทสะก็ละเมิดไปแล้วราคะจะก่อให้เกิดอาการทางกายกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วไม่งามไม่ดีไม่เข้าท่าด้วยทำไปแล้วหรือโทสะมันเกิดไปแล้วก็ไม่รู้ตัว มันจะจิตไม่ไหวห้ามไม่อยู่เราฝึกไปเราก็จะรู้จักจิตรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันตัวเหตุยับยั้งหรือแม้แต่จะยับยั้งกายกรรมกายกรรมอย่างนี้มันไม่ดีพอรู้เท่าทันกายกรรมนี้มันเป็นไม่ดีมันจะฆ่าสัตว์มันจะลักทรัพย์เราก็จะให้มาทำแม้จะยังไม่ทันรู้ถึงจิตก็จะระงับได้เป็นขั้นๆเร็วจนกระทั่งถึงสามารถอ่านจิตและก็ระงับมีธรรมวิจัยวิจัยอะไรในจิตได้วิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตเป็นเจโตปริยาน16อ่านกิเลสราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดก็จับอาการนั้นๆได้จับได้แล้วก็พยายามลดละมันจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปากพูดไม่ใช่การเรียนแล้วก็รู้เท่าที่รู้เท่านั้นแต่ต้องมาฝึกฝนอบรมตนนำมาฝึกฝนอบรมตนอย่างแท้จริงแล้วเราจะเกิดสภาพเจริญพัฒนามาได้อย่างจริงจังนะคราวที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงซิสเต็มมอนาไลอนาลิซิสนะหลักเกณฑ์นะระบบที่มีการวิจัยนะอาตมาได้ทำได้ทำเป็นแผนภูมินะเดี๋ยวจะมีทางอยู่ในเครื่องเขามีในเครื่องเขาดีกว่าอาตมาทำนี่อีกไอ้นี่มันทำไม่สวยไม่มีสีมีสันช่องอะไรแต่ไรไม่เข้าเท่าไหร่ไม่ค่อยดูดีเขาจะออกไปทางโทรทัศน์ออกไปแล้วนะจะเห็นตาราง System Analysis of Jhana 15ศีลสัมปทาข้อที่1อัปปนกปฏิปทาข้อที่หมวดที่2นะเป็นหมวดที่2อัปปนกปฏิปทาสมมินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะแล้วสัทธรรมสัทธรรม7อีกเป็นหมวดที่3แล้วเกิดฌานนะเกิดฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เป็นหมวดที่4นะวิชา8เป็นหมวดที่5โดยหลักของ System Analysis เขาก็มี input มี process นะ1 inputเป็นตัวเหตุ process เป็นนิทานสมุทัยเป็นผลตามมาหรือเป็นเหตุผสมสมุทัย input output เสร็จแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีการพัฒนาตรงเหตุกับสมุทัยนี้ได้มันจะสังเคราะห์กันเจ้าเหตุกับสมุทัยนี่มันจะสังเคราะห์กันเช่นเรามีต้นทุนอยู่ในจิตมีกิเลสมีอุปทานเสร็จแล้วเราก็เกิดอาการตัณหาเป็นสมุทัยใหม่ตัณหากับอุปทานเก่าไปทำงานสังเคราะห์กันเพิ่มเติมขึ้นเองเช่นมันอยากได้แต่เดิมมันก็อยากได้เป็นอุปทานอยู่แล้วพอมันเคลื่อนตัวมาทำปฏิกิริยาใหม่มีบทบาทใหม่เป็นสมุทัยตัณหาแล้วมันก็ไปทำงานเป็นนิทานเรื่องราวไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องไปเกิดเรื่องราวใหม่เกิดเรื่องราวใหม่เป็นกระบวนการที่สังเคราะห์กันปฏิกิริยาเกิดมีแอคชั่นรีแอคชั่นอะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดผลเป็นเอาคัมเป็นปัจจัยเป็นผลต่อเนื่องนะถ้าสมาธิฐิมันก็จะเกิดอย่างนึงถ้ามิจฉาทิฐิมันก็จะเกิดอีกอย่างนึงนะพอเกิดไปแล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีปัญญาไม่มีตัวรู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มีอธิปัญญาสิกขาไม่มีอธิปัญญาสิกขาไม่มีความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจิตอ่านกายกรรมไม่เป็นอ่านวจีกรรมไม่เป็นอ่านมโนกรรมโดยเฉพาะอ่านมโนกรรมไม่เป็นก็จะไม่เกิดผลอะไรศีลตั้งไว้ไปปฏิบัติศีลตามจารีตประเพณีไปกดข่มไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ผิดผัวเขาเมียใครไปเฉยๆมันก็ระงับได้มันก็ได้อย่างขนาดนึงแต่มันไม่ได้ล้างลากกิเลสอะไรมันไม่ได้รู้ไม่ได้มีเกิดอธิปัญญาอธิจิตอะไรจิตมันอาจจะเกิดอธิจิตในเชิงกดข่มในเชิงกดสมถะนะก็ปฏิบัติศีลไปก็พาให้กายกรรมวจีกรรมอย่าไปละเมิดนะก็สอนกันศีลสอนว่าศีลให้อย่าให้เกิดกายเกิดวาจาก็กดข่มไม่ให้เกิดกายเกิดวาจา โดยแยกสมาธิไปนั่งตัดสะกดจิตตัดตามันไม่สัมพันธ์กันกับไอ้ตอนที่เราสัมผัสอินทรีย์สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเกิดเรื่องราวเกิดนิทานเป็นจริงในขณะปัจจุบันใดๆมันไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องลึกนึกเอาหรือมันไม่รู้เรื่องเลยไปนั่งสมาธิดังสะกดจิตแบบฤาษีก็ยิ่งไปเอาจิตไปจดจ่อจดจ้องในกสิณอะไรอะไรแล้วก็ลืมเรื่องอะไรหมดเลยให้จิตมันสงบเฉยๆมันไม่สัมพันธ์กันเลยมันไม่ไขความมันไม่เห็นไหมว่ามันไม่เกี่ยวเกาะมันไม่ทำงานร่วมกันมันไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นอะไรที่สัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่ของพระเจ้าไม่ใช่ของพระเจ้านั้นปฏิบัติศีลนี่แหละเสร็จแล้วจะไปเกี่ยวกันนะจะปฏิบัติได้ตลอดเวลาตามหลักมรรคองค์8มีสมาธิฐินะมีสมาธิฐิเสร็จแล้วก็จะเกิดองค์ธรรมทั้ง6อยู่ในนั้นด้วยในองค์ธรรมทั้ง6นี่เราจัดเข้าไปใน system analysis ด้วยแล้วจะขยายความได้ตามแพทเทิร์นที่เขียนไว้เมื่อกี้เนี่ยตามตารางตามแผนภูมิที่เขียนไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเราจะขยายความเขียนเอาให้เห็นไว้เพราะว่าในสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรท่านบอกว่าในสัมมาทิฏฐินี้มีองค์ธรรมถึง6องค์มีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจัยสัมโพชฌงสัมมาทิฏฐิและก็มรรคองค์แห่งมรรคหรือมรรคคังคะมรรคคังคังนะเมื่อเราปฏิบัติตามองค์แห่งมรรคปฏิบัติในขณะที่สังกัปปะในขณะมีวาจาในขณะมีกัมมันตะในขณะมีอาชีวะโดยมีความพยายามมีวายามะกับมีสติสององค์นี้ช่วยสมาธิทิทำงานช่วยสมาธิทิปฏิบัติอยู่แล้วเราก็พยายามลดละมิจฉาไปเรื่อยๆการจะรู้จักมิจฉาจะรู้จักสัมมาเราต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์องค์ธรรมสมาธิฐิจะต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์นี่เป็นโพชฌงค์3ที่เป็นตัวปฏิบัติสำคัญเพราะฉะนั้นโพชฌงค์3นี้ทำงานมีความพยายามภาคเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ปฏิบัติให้มันตรงตามหลักเกณฑ์ที่เรารู้แล้วเป็นสมาธิฐิมีสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์อาตมาเคยอธิบายแล้วว่าเป็นสติที่มีคุณภาพถึงขั้นอริยบุคคลถึงขั้นเป็นสติระดับอริยะไม่ใช่สติแค่ปุถุชนไม่ใช่สติแค่กัลยาณชนสติถึงขั้นอริยชนหมายความว่ามีสติที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสัมปชัญญะปัญญา โดยปัญญามีตัวปิรณปริญญารู้จักญาตปริญญาปิรณปริญญาถึงขั้นมีปหานปริญญาคือเป็นความรู้ปริญญาคือความรู้ความรู้ที่รู้องค์รวมของจิตแล้วก็วิจัยติรณปริญญาวิจัยเข้าไปในองค์รวมนั้นๆทั้งหมดเสร็จแล้วก็รู้ตัวกิเลสตัวสมุทัยตัวเหตุตัวที่เราจะกำจัดทำลายก็ได้ทำลายได้ปหานได้กำจัดปหานปริญญามีปริญญา3อย่างนี้เป็นต้นสติสัมโพชฌงค์จึงเป็นสติอริยบุคคลสามารถรู้จิตรู้กิเลสรู้จักจิตในจิตแล้วรู้กิเลสในจิตแล้วก็สามารถมีวิธีกำจัดกิเลสได้ด้วยสติเป็นอริยบุคคลอย่างนี้เรียกว่าสัมโพชฌงค์สติที่พาตรัสรู้พาบรรลุธรรมไม่ใช่สติที่ไม่รู้เรื่องสติปุถุชนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกันอะไรดีอะไรจะอะไรดีไม่ดีก็ตามภูมิของปุถุชนเขาบอกว่าเขาขโมยของนี่ถ้าเขาได้ของนี่ดีนะไม่ให้คนจับได้นี่ดีนะเก่งนะก็เป็นภูมิรู้ของปุถุชนที่เป็นโจรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเผื่อว่าเราเฉลียวฉลาดนี่เอาเปรียบเอารัดเขาได้มากๆนี่นะโกงเขามั่งหาทางเอาเปรียบมั่งได้เขาก็ใช้สติสัมปชัญญะปัญญาทำกับคนอื่นรู้เหมือนกันนะว่าถ้าโกงเขาหรือว่าเอาเปรียบเอารัดเขานี่มันไม่ค่อยดีแต่ไม่ค่อยดียังไงก็เอาทำอย่าให้เขารู้อยากให้เขารู้ทันว่าเราโกงเขานะเราเอาเปรียบเขานะอะไรเงี้ยก็ใช้สติสัมปชัญญะปัญญาของเขาเหมือนกันอย่างนี้สติปุถุชนส่วนสติกัลยาณชนนั้นก็สำนึกสังวรสำนึก ถึงความดีความไม่ดีเราจะต้องทำดีเป็นความระลึกดีสำนึกดีกัลยาณชนนี่จะสำนึกเอออย่างนี้เป็นกายกรรมที่ไม่ดีมันชั่วมันไม่ดีอ่ะมันอกุศลนะรู้ทุจริตนะไม่ทำอันนี้เป็นต้นเพราะสติที่รู้ตัวแล้วก็พยายามปรับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตามในกัลยาณชนจะมีความรู้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนศาสนาพุทธซึ่งรู้เข้าไปถึงเวทนาในเวทนาถึงจิตในจิตถึงธรรมในธรรมวิจัยมีธรรมวิจัยอ่านจริงๆเลยมีมุทุภูตธาตุมีวิปัสสนาญาณมีญาณเข้าไปอ่านเข้าไปเห็นวิปัสสะปัสสตินี่แปลว่าเห็นอาการของจิตเห็นนามรูปเห็นนามรูปหรือนามกายของจิตจริงๆเลยอ่านเห็นแล้วก็วิจัยออกมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยของปุถุชนเขาก็มีธรรมวิจัยของกัลยาณชนเขาก็มีแต่ยังไม่ใช่ธรรมวิจัยของอริยะของหรือถึงขั้นสัมโพชฌงค์ถ้าจะถึงสัมโพชฌงค์ต้องเป็นธรรมวิจัยกระขั้นอริยะขั้นที่วิจัยธรรมะเป็นโลกุตระเป็นโลกีไอ้อย่างนี้มันเป็นแค่ธรรมะโลกีอย่างนี้ไปถึงขั้นละมะโลกธรรมะโลกุตระอย่างนี้เป็นกุศลโลกีอย่างนี้เป็นกุศลโลกุตระอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะมีภูมิธรรมจะมีปัญญามีภูมิปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ลึกรู้ละเอียดถึงขั้นนั้นแล้วไม่ใช่รู้แต่ตรรกะนะรู้ด้วยว่าจิตอย่างนี้นะกำลังเป็นอกุศลจิตอย่างนี้กำลังเป็นโลกีจิตอย่างนี้ถ้าลดละจิตอย่างนี้อกุศลของจิตอย่างนี้อกุศลจิตหรือไปกิเลสตัณหาอย่างนี้ได้ลดได้จริงๆเนี่ยเป็นโลกุตระแล้วก็ทำถูกตัวกิเลสด้วยสักกายะจับกิเลสได้ถูกตัวกิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสมันลดได้เห็นกิเลสมันลดได้จริงๆอย่างนี้เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยออกแล้วก็ทำได้เมื่อปฏิบัติมรรคคังคะปฏิบัติในองค์มรรคสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะก็ลดมิจฉาได้จนกระทั่งถึงมิจฉาสังกัปปะจนกระทั่งถึงมิจฉาในเจโตปริยานลดราคะลดโทสะลดโมหะในจิตได้จริงๆจริงๆสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์ธรรมอยู่ในปัญญาอยู่ในภูมิของปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคคังคะที่อยู่เป็นองค์6ของสัมมาทิฏฐิที่อาตมากล่าวไปแล้วพุทธเจ้าท่านตรัสไว้องค์6อยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรนั่นน่ะนะว่าองค์ธรรม6องค์นี้มันก็จะมาทำงานจริงๆทำงานสมาธิทิฏฐิก็จะดีขึ้นทิฏฐิจะเห็นแจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้นเจริญขึ้นจากสมาธิทิฏฐิข้อแรกข้อที่เป็นประธานนะสมาธิทิฏฐิตัวหลังนี่มันจะเกิดสมาธิทิฏฐิที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวที่ช่องที่2สมาธิทิฏฐิแล้วเป็นปัญญาสมาธิทิฏฐิช่องที่2เจริญขึ้นสมาตัวนี้ก็จะกลายมาเป็นสมาธิที่ตัวประธานอีกทีหนึ่งตามลูกศรชี้ลงมามันจะมาเป็นสมาธิที่มาเป็นคือจากความเจริญสมาธิที่ตัวที่พัฒนาการปฏิบัติมรรคคังคะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วสมาธิที่ตัวนี้มันก็เจริญขึ้นกับกลางมันก็จะเจริญมาเป็นสมาธิที่ตัวประธานขึ้นไปอีกแล้วก็จะไปเพิ่มมาที่ศีลไปเพิ่มมาที่ศีลปัญญาก็จะเฉลียวฉลาดขึ้นจากปัญญาระดับเดิมคือเป็นปัญญินทรีย์ความรู้ก็จะเป็นภูมิธรรมที่เจริญขึ้นมีกำลังของปัญญาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปปัญญินทรีย์ก็จะสูงขึ้นไปตามระดับเลยเป็นอินทรีย์5ไปเรื่อยๆสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์จะเจริญขึ้นเรื่อยๆๆนะเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะพัฒนาขึ้นมาส่วนปัญญาพละตัวที่3ขององค์ธรรม6ประการนั้นปัญญาพละเป็นตัวจบเป็นตัวกำลังหรืออำนาจอินทรีย์ก็แปลว่ากำลังหรือแปลว่าอำนาจแปลว่าความเป็นใหญ่ในเชิงปัญญาถ้าปัญญินทรีย์ก็ในเชิงปัญญาเชิงในศรัทธาก็ในเชิงศรัทธาเป็นสัทธินทรีย์อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือศรัทธาพละในวิริยะถ้าเป็นอินทรีย์วิริยินทรีย์ก็เป็นพลังของวิริยะสติก็เป็นพลังของสตินะเป็นอำนาจจะเป็นพลังนะ ถ้าเป็นสมาธิก็เป็นพลังของสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆอยู่ใน analysis เนี่ย input นี่มี input มี process มี outcome มี impact หมวดของปัญหมวดของทิฏฐิ6ขออภัยทิฏฐิ6นั่นแหละสมาธิทิฏฐิเป็น6มีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละ3 4ธรรมวิจัยสัมปชัญญะโพชฌงค์5สมาธิทิฏฐิ6มรรคขังคะองค์ธรรมทั้ง6นี้เมื่อปฏิบัติแล้วเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็จะเป็นผลตามที่อยู่ในแพทเทิร์นที่ทำนั่นแหละโดยเรามีสมาธิทิฏฐิหรือมีศีลนี่เป็นตัวต้นเลยเป็นอินพุตในทุกคนจะต้องมีศีลและต้องมีสมาธิทิฏฐินี่เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเลยในพระไตรปิฎกเล่มเท่าไหร่อาตมาจำไม่ได้แล้วนะที่บอกว่ามีศีลเป็นเบื้องต้นหรือสมาธิทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเหมือนแสงตะวันจะเกิดขึ้นในแต่ละวันจะมีอรุณรุ่งแสงอรุณรุ่งมาก่อนสมาธิทิฏฐิหรือศีลเนี่ยจะเหมือนแสงอรุณรุ่งนะหน้าไหนไม่รู้ว่ามันหน้าเราไม่ค่อยจะชำนาญหน้ากันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่กำหนดหน้ากันมีแต่กำหนดเรื่องของไม่กำหนดข้อนะในเรื่อง19เลยอาตมาจำไม่ค่อยแม่นนะนั่นน่ะศีลหรือสมาธินี่จะมาก่อนอื่นทุกคนจะต้องมีศีลและจะต้องเข้าใจเป็นสมาธิทิฏฐิมีความจำเป็นนะสมาธิทิฏฐินี่มีความจำเป็นถ้าคุณไม่มีสมาธิที่คุณปฏิบัติศีลมันก็เหลวหมดมันไปปฏิบัติไม่เป็นไม่เกิดอวิปฏิสารไม่เกิดปรมุชฌะไม่เกิดปรมุชฌะปิติปัสสัทธิปิติสุปัสสัทธิสุขอะไรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงส์และประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมจะไม่เกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าปีสมาธิถี่แล้วปฏิบัติศีลก็จะได้ทั้งกายวาจาใจพัฒนาขึ้นเป็นอวิปฏิสารเป็นปราโมทย์เป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสุขเป็นยถาภูตญาณเป็นสมาธิเป็นยะสมาธิเป็นยถาภูตญาณอะไรไปอย่างแท้จริงนะเป็นนิพพานวิราคะเป็นวิมุตติญาณทัศนะตามอานิสงส์ของศีลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในศีลนะปฏิปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208มีติมัติยสูตรนี่มีอยู่2ข้ออยู่ในเล่ม24จะเล่มในเล่ม24นี่ข้อ1เลยเปิดขึ้นมากิมัติยสูตรเนี่ยปฏิบัติศีลจะไม่มีอานิสงส์ดังนี้จะเกิดผลเกิดอานิสงส์อย่างเงี้ยนะเกิดไปถึงจิตไม่ใช่แค่กายกับวาจาจะทำให้จิตหมดความเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นปมุชะปราโมทหรือเป็นความยินดีจะปิติหรือว่าจิตจะสงบปัสสัทธิจะเป็นสุขสุขแบบจิตกิเลสลดกิเลสสงบจะเกิดความตั้งมั่นของจิตสมาธิเป็นสัมมาสมาธิจะเกิดภูมิปัญญายถาภูตญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณจะเกิดจิตจะเกิดปัญญาที่เป็นปัญญาอันยิ่งปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาโลกโลกที่เป็นปัญญาคิดอ่านแต่ลาภยศเสริญโลกีสุขแต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งในปรมัตถ์รู้แจ้งในอภิธรรมรู้แจ้งในจิตเจตสิกรู้แจ้งในกิเลสรู้แจ้งในวิธีพัฒนาความประเสริฐให้แก่ตนเองจะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็ทำความจางคลายของกิเลสจางคลายวิราคะจนถึงวิมุตติญาณทัศนะจะเห็นวิมุตติของเราได้อย่างแท้จริงนะเพราะศีลก็จะต้องเข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับศีลตามแพทเทิร์นอานาลิซิสนะซิสเต็มอานาลิซิสจึงเป็นศีลกับสมาธิเป็นอินพุตสมาธิกับศีลเป็นอินพุตเมื่อสมาธิกับศีลเป็นอินพุตเขาใส่เข้าไปแล้วในชีวิตของคนเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติถูกปฏิบัติมรรคองค์8ได้ถูกมีสมาธิแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะมีโพชฌงค์ปฏิบัติด้วยนะโปรเซสกระบวนการของการสังเคราะห์ปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดเรื่องราวเกิดปฏิกิริยาแอคชั่นรีแอคชั่นเกิดการสังเคราะห์เกิดการขัดเกลาเกิดการปฏิบัติที่จะเกิดทางจิตปฏิกิริยาทางจิตนะซึ่งคุณสำรวมอินทรีย์6โภชเนมตัญญุตตาชาคริยานุโยคะนะซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดอัปปนกัปแล้วปฏิบัติไม่ผิด เมื่อปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นคุณกินคุณใช้อะไรสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคต่างๆเรียนรู้คุณก็รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เป็นทาสบริโภคนิยมจะไม่เป็นจะลดละกิเลสจะแข็งแรงขอไปกิเลสจะตายจิตจะแข็งแรงพูดคนละกลับเลยนะมุกมุกกิเลสจะตายกิเลสจะลดจางคลายหมดแรงจิตจะแข็งแรงขึ้นปัญญาจะรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงนะจะรู้ปฏิบัติไปเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับอุปโภคบริโภคอะไรในสังคมมันจะปรุงจะแต่งยังไงมาไงมันจะยั่วยุกิเลสเราไม่ได้หรอกการปฏิบัติอย่างนี้แหละจะเกิดนะการปฏิบัติอย่างนี้จะเกิดอินพุตเกิดอินคัมก็ขอเอาไปเกิดเอาพุตเกิดเอาคัมเมื่อมีอินพุตเราจะเกิดเอาพุตเอาคัมต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะเพราะฉะนั้นในเอาพุตที่เกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพาหุสุปพาหุสัจจะเกิดวิริยะสติปัญญานั้นนะเกิดนั้นนะก็จะเกิดทั้งจิตนั่นเองนะตัวสัทธรรม7เนี่ยจิตมันเกิดความเชื่อเพราะเมื่อมันเกิดปฏิบัติมรรคคังคะเกิดปฏิบัติธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นะเกิดการปฏิบัติในเรื่องของจากที่อธิบายเมื่อกี้แล้วสมาธิถิมันเจริญขึ้นปัญญาเจริญขึ้นปัญญีสีเจริญขึ้นอธิศีลเจริญขึ้นปัญญีสีเจริญขึ้นนั่นแหละคือศรัทธามันก็จะสูงขึ้นในความเป็นศรัทธาก็จิตความเป็นหิริก็จิตความเป็นโอตตัปปะก็จิตความเป็นพาหุสัจจะพาหุสัจจะก็คือความรอบรู้ก็คือปัญญานั่นแหละไม่มีอื่นแต่มันรู้ถึงสัจธรรมนะพาหุสัจจะเนี่ยเขาไปแปลพาหุสัจจะหรือพาหูสูตรนี่แค่เป็นผู้รู้รอบรู้ลึกซึ้งรู้มากรู้ไม่เป็นตรรกะแค่นั้นไม่พอพาหุสัจจะนี่มันรู้ความจริงรู้ลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะรู้ปรมัตถ์นะรู้ถึงการปฏิบัติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมรู้ถึงมรรคถึงผลนะรู้ถึงมรรคถึงผลเพราะงั้นในการปฏิบัติสัทธรรมเกิดมันจะมีวิริยะสติปัญญาที่เป็นอินทรีย์อยู่แล้วเป็นอินทรีย์ธรรมดาในเรื่องของอินทรีย์ที่มีสัทธินทรีย์มีวิริยินทรีย์ศรัทธามันมีอยู่แล้วในข้อสัทธรรมเจ็ดนี่อยู่แล้ววิริยินทรีย์เกิดสัทธินทรีย์เกิดปัญญาปัญญินทรีย์เกิดแล้วเกิดเป็นฌานนะเกิดเป็นฌานฌานตัวที่เป็นจรณะตัวฌานที่เป็นจรณะตัวที่เป็นเอาคำเนี่ยก็คือผลที่มันสรุปลงจากศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญาเนี่ยนะมันส่งขึ้นมาเป็นผลรวมเป็นจิตที่มาไม่มีนิวรณ์และฌานนี่เงื่อนไขของหลักของฌานก็คือสภาพความเป็นฌานคือจิตที่ถูกเผาฌานะนี่เผาจิตที่ถูกเผากิเลสออกไปจิตที่มีกิเลสแล้วกิเลสก็ถูกเผาออกไปเป็นฌานเพราะงั้นในขณะใดที่มันไม่มีนิวรณ์5นะท่านสรุปรวมลงกิเลสอย่างมหาศาลในใดๆนี่มันก็อยู่ที่นิวรณ์5นี่แหละเพราะนิวรณ์5นี่เป็นอาหารของอวิชชานะถ้าในอวิชชาสูตรเนี่ยนะอาตมาขยายความขอขยายความเพิ่มเติมเอาละตรงนี้ในแพทเทิร์นของอานาติสติเสร็จแล้วเราจะมีวิชา8วิชา8คืออิมแพคหรือคือผลจะกระทบที่เกิดเป็นผลรวมยอดที่ไปรู้เอาทั้งวิมุตติรู้เอาทั้งปัญญาญาณทัศนวิเศษมันมีทั้งปัญญาญาณทัศนวิเศษกลายเป็นวิชา8 และมันไปรู้เอาความจริงที่มันรู้กิเลสรู้วิธีปฏิบัติลดละกิเลสปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ดีแล้วเราทำได้ดีแค่ไหนอารมณ์ของการลดละกิเลสแล้วเป็นอารมณ์อย่างไรเป็นอารมณ์วิมุตติรสเป็นอารมณ์อย่างไรอะไรเป็นต้นมันจะเป็นวิชามันจะไปรู้ร่วมหมดแล้วเป็นอิมแพคเป็นอิทธิพลใหญ่เป็นผลกระทบเป็นผลสะท้อนสุดยอดอันสุดท้ายนะเรียกว่าอิมแพคอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นผลรวมยอดนะที่เราจะได้อาตมาพาดพิงไปถึงอาหารอยู่ในอวิชชาสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสในอวิชชาสูตรเนี่ยอวิชชาสูตรนี่พระไตรปิฎกเล่มนะเล่ม24นะอวิชชาสูตรในเล่ม24ข้อเท่าไหร่ข้ออวิชชาสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าท่านตรัสเป็นสำนวนว่าการไม่คบสัตบุรุษนะเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังสัจธรรมการไม่ได้ฟังสัจธรรมเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาถ้าเข้าใจในอวิชชาสูตรนี้แล้วนี่จะชัดเจนมากเลยนะการไม่ได้คบสัตบุรุษหมายความว่าไม่สามารถที่จะเจอผู้รู้ที่แท้จริงผู้เป็นอริยบุคคลไม่พบอริยบุคคลที่มีสมาธิที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้พบไม่ได้คบก็ไม่ได้ฟังธรรมจากท่านหรือแม้จะฟังธรรมจากท่านได้ฟังเหมือนกันแต่ฟังไม่เข้าไม่รับค้านแย้งไม่เชื่อว่าถูกเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมฟังแล้วนึกว่าเป็นธรรมผิดเป็นอสัตธรรมเพราะไม่เชื่อว่าจะมีสัตบุรุษไม่เชื่อว่าจะมีสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาไม่เชื่อไม่มีบอกว่าเชื่อว่าไม่มีถึงมีก็ไม่เชื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ข้อต้นเลยสัมมาทิฏฐิคือมรรคองค์8ข้อที่1เป็นประธานในธรรมะสัจทิฏฐิ10ข้อที่10คือในโลกนี้นั่นอัตถิโลเกสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติในโลกนี้นี่มีนะสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบนี่มีนะสามารถอธิบายเรื่องธรรมะที่เป็นวิชาธรรมะที่ถูกต้องแยกแยะธรรมะละเอียดละออได้นะเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่มีหรือมีก็ไม่เชื่อฉันนี่แหละเป็นอริยะทั้งที่ตัวเองไม่ใช่อริยะเราเข้าใจผิดเราไม่รับฟังคนอื่นไม่มีปรโตโคสะนอกจากไม่มีปรโตโคสะแล้วมนสิการก็ไม่เป็นมนสิการก็ไม่เป็นเข้าใจมนสิการได้แค่ตรรกะอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสูตรที่ไม่มีความเชื่อไม่มีทิฏฐิไม่มีความเชื่อไม่มีความรู้ไม่มีความเห็นทิฏฐิเนี่ยว่าสมณพราหมณาที่เป็นสยังอภิญญาหรือเป็นสัตบุรุษหรือเป็นสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเนี่ยไม่เชื่อว่ามีคนนี้ตัดตัวเองออกไปจากการจะบรรลุธรรมะแล้วตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิและทิฏฐิข้อที่10นี่ปฏิเสธว่าไม่มีละถึงมีฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าฟังรับไม่ได้ก็คือตามสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นแหละในอวิชชาสูตรนั่นแหละที่บอกว่าที่อวิชชาสูตรที่บอกว่าไม่ได้ครบสัตบุรุษเมื่อได้ครบสัตบุรุษจะได้ฟังสัตธรรมจะได้ฟังสัตแต่ถ้าไม่ครบสัตบุรุษก็ไม่ได้ฟังสัตธรรมก็ไม่มีอาหารถ้าได้ฟังสัตธรรมนี่เป็นอาหารของปัญญาเป็นอาหารของวิชาบางผู้ที่อวิชชาเนี่ยในอวิชชาสูตรเนี่ยท่านตรัสมาตั้งแต่ต้น มันทวนย้อนกับอันนี้ที่อยู่ในแพทเทิร์นที่อยู่ในหน้าจอขณะนี้เนี่ยมันทวนกันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอวิชชานี่คืออวิชชานี่จะมีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารอวิชชาจะมีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารนิวรณ์ห้าจะมีกับทุจริต3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ทุจริต3นี่เป็นอาหารทุจริต3นะทุจริต3มันไล่แต่ข้างหลังไปก็ได้ในพระไตรปิฎกที่ท่านตรัสไล่นิวรณ์5มาก่อนอวิชชาสูตรเนี่ยมันไม่ใช่ไล่นิวรณ์5ไล่ตั้งแต่อวิชชามาก่อนนะอวิชชาข้างล่างเลยสุดเลยอวิชชาข้อสุดท้ายอวิชชาเป็นอาหารจึงเกิดนิวรณ์5เมื่อเกิดนิวรณ์5แล้วนิวรณ์5มีเป็นมีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3ก็มีการไม่สำรวมอินทรีย์6ไม่สำรวมอินทรีย์6หรือสำรวมอินทรีย์6ไม่เป็นอาหารไม่สำรวมอินทรีย์6นั่นแหละสำคัญก็เกิดทุจริตหมดไม่สำรวมอินทรีย์6ก็เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะหรือมีสติสัมปชัญญะไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นสติอริยะไม่เป็นสติอริยะไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะไม่ได้ฟังสัทธรรมจากสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัทธรรมจากสัตบุรุษก็เลยไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้เรื่องมันก็ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะหรือสติสัมปชัญญะมันไม่เข้าเรื่องไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ก็ทำโยนิโสมนสิการไม่เป็นโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวหลักเลยถ้าโยนิโสมนสิการไม่เป็นทำใจในใจไม่เป็นถ้าไปแปลว่าทำไว้ในใจมันไม่ต้องทำไว้ในใจเราทำใจเลยทำใจในใจเลยทำที่ใจเลยมนสิการะเลยมนสิกโรติเลยทำที่ใจเลยปฏิบัติกันที่ใจเลยโดยโยนิโสโยยแยบคายโดยถ่องแท้โดยลงไปถึงที่เกิดไปถึงสมุทัยเลยทำที่ใจเนี่ยอ่านที่ใจอ่านที่จิตเนี่ยอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิตรู้ราคะสาราคะสาโทสะสมุหะละตัวเหตุตัวนั้นได้เลยทำไม่เป็นเพราะไม่ได้ฟังสัตตบุรุษเพราะเมื่อไม่มีโยนิสมนสิการก็เพราะว่าไม่ได้ไม่ศรัทธาไม่เกิดศรัทธาไปศรัทธาอย่างที่เราศรัทธาไม่ได้ศรัทธาอย่างที่สัตตบุรุษท่านสอนไม่เชื่ออย่างที่สัตตบุรุษท่านสอนเพราะไม่ศรัทธาที่ไม่ศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังสัตธรรมจากสัตบุรุษไม่ได้คบสัตบุรุษนะเพราะถ้าได้คบสัตบุรุษจริงเป็นตัวสัตบุตรบุตรแท้ได้ฟังสัตธรรมจริงเป็นอาหารก็จะเกิดศรัทธาที่เป็นศรัทธาเป็นสัมมาศรัทธาเป็นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นศรัทธาที่เป็นความรู้เป็นความเชื่อเป็นความเห็นที่ดีศรัทธาที่ดีเมื่อศรัทธาที่ดีก็สามารถมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นเหมือนพวกคุณที่ฟังอาตมาเข้าใจเชื่อได้เชื่อถือเชื่อฟังก็ไปปฏิบัติปฏิบัติโยนิโสมนสิการเป็นเมื่อโยนิโสมนสิการเป็นคุณก็ไปปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะนำแล้วก็สำรวมอินทรีย์6สติสัมปชัญญะสติพยายามตั้งสติให้เป็นสัมโพชฌงค์ให้รู้ต่อการสัมผัสเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อ่านใจให้เป็นอ่านให้เป็นควบคุมใจเป็นใจก็เป็นตัวตั้งใจก็เป็นตัวมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจก็สามารถไปทำให้กายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมันก็สามารถลดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไปลดมิจฉาวาจาไปลดมิจฉากรรมันตะลดมิจฉาอาชีวะได้เพราะมโนปุพังมโนเป็นประธานมโนมาก่อนอื่นๆพอเรียนรู้เข้าไปถึงสังกัปปะเข้าไปวิจัยรู้จักตั้งแต่มันเริ่มต้นจิตมันจะเป็นอย่างไรมันจะสังกัปปะหรือมันจะเริ่มตักกะมันจะเริ่มดำริเลยตักกะวิตักกะสังกัปปะมันดำริแล้วมันคิดมันนึกแล้วเนี่ยมันปรุงแล้วมันกำลังจะปรุงไปเป็นกิเลสเอากิเลสมาปรุงร่วมแล้วก็เห็นแยกแยะวิออกได้วิจัยออกได้เป็นจิตในจิตหรือเจโตปริยานหรือเวทนาในเวทนาสามารถที่จะ รู้กิเลสทันแล้วก็ละกิเลสได้ดับกิเลสได้นี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่สำรวมอินทรีย์ก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สุจริตขึ้นเรื่อยๆกายกรรมวจีกรรมสุจริตขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเกิดโพชฌงค์7เกิดสติปัฏฐาน4เกิดโพชฌงค์7ในอวิชชาสูตรนี่พอย้อนไปแล้วเนี่ยย้อนไปถึงเมื่อสามารถที่จะปฏิบัติลดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุจริตลดทุจริตเป็นสุจริตได้ก็เท่ากับเราเกิดโพชฌงค์7เกิดสติปัฏฐาน4นะเกิดสติปัฏฐาน4เกิดโพชฌงค์7เมื่อเกิดสติปัฏฐาน4เกิดโพชฌงค์7ลดนิวรณ์5ได้ก็เป็นอาหารให้วิชชาวิชชาก็มีอาหารเพราะฉะนั้นวิชชาจะบริบูรณ์ได้เพราะสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ท่านไล่สติปัฏฐาน4มาก่อนโพชฌงค์7หรือโพชฌงค์7มาก่อนสติปัฏฐาน4อาตมาก็จำวิชาจะบริบูรณ์ได้เพราะโพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ได้เพราะสติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ได้เพราะสุจริต3บริบูรณ์สุจริต3บริบูรณ์ได้เพราะสติเพราะสำรวมอินทรีย์6บริบูรณ์สติสำรวมอินทรีย์6บริบูรณ์ได้เพราะสติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์เพราะมโนโยนิโสมนสิการบริบูรณ์มโนโยนิโสมนสิการเป็นแล้วก็บริบูรณ์ได้แล้วมันได้โยนิโสมนสิการบริบูรณ์ก็เพราะศรัทธาคุณบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็เพราะได้ฟังสัจธรรมบริบูรณ์สัจฟังสัจธรรมบริบูรณ์เพราะครบสัตบุรุษให้บริบูรณ์ไม่ใช่ครบแหว่งๆครบสัตบุรุษแหว่งๆครบหน่อยนึงอาบน้ํากลัวเปียกอ่านธรรมะฟังธรรมะของท่านเหมือนกันฟังนิดๆหน่อยๆฟังเชื่อนิดนึงไม่เชื่อซะเยอะๆอาบน้ํากลัวเปียกอาตมาจะสำนวนว่าอาบน้ำกลัวเปียกมันก็ไม่ได้อะไรก็เปิดใจฟังสัจธรรมของท่านฟังเต็มๆให้บริบูรณ์เราก็จะเห็นชัดเห็นจริงจะเชื่อโอ้มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานมีอ้างมีอิงมีอะไรเข้าท่าดีถ้าเราเกิดศรัทธาเต็มจนกระทั่งท่านอธิบายสัจธรรมอธิบายโยนิโสมนสิการเป็นอย่างไรท่านก็อธิบายสติเป็นอย่างไรท่านก็อธิบายสำรวจอินทรีย์อย่างไรท่านก็อธิบายสุจริต3จะทำอย่างไรให้มันเกิดสุจริตท่านก็อธิบายหรือจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4จะปฏิบัติโพชฌงค์7อย่างไรก็อธิบายเข้าใจดีปฏิบัติเป็นก็เกิดผลไปลดอวิชชาลดอวิชชาลดอวิชชาลดอวิชชาลดอวิชชาตลอดเวลาก็กลายเป็นวิชชาอวิชชาก็ลดลงกลายเป็นวิชชาวิชชาวิชชาวิชชาคือธาตุรู้มันเป็นตัวรู้ที่รู้จริงรู้แจ้งเลยเนี่ยผลของวิชชาผลของสัมมาปัญญาผลของสัมมาปัญญาวิชชา8เป็นสัมมาปัญญานะก็เกิดจากการปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิศีลสิกขานี่แหละมันจะเกิดการปฏิกิริยาอยู่ในนิทานเรื่องราวนี่เพราะว่าปฏิบัติศีลเป็นมีการศึกษาในการปฏิบัติศีลเป็นนะก็จะเกิดโปรเซสเกิดกระบวนการต่างๆสังเคราะห์ให้เกิดอธิจิตเพราะคุณปฏิบัติศีลอธิศีลนิสขาเป็นนี่คือคุณปฏิบัติสำรวมอินทรีย์เป็นโภชเนมัตตัญญุตาเป็นชาคริยานุโยคะเป็นคุณปฏิบัติอาการอัปปนกะปฏิปทานี่เป็นเรียกว่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันแยกกันนะศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แยกกันเพราะคุณจะมีศีลเท่าไรที่เป็นต้นทางปฏิคุณสมาทานศีล5สมาทานศีล8ตามฐานะของแต่ละบุคคลพอปฏิบัติตามศีลนี้ได้ก็เกิดเรื่องราวเกิดการสังเคราะห์เกิดการขัดเกลาเกิดการลดละเกิดปฏิกิริยาปฏิสัมพัทธ์อะไรกันขึ้นมาจนกระทั่งเกิดอธิจิตเป็นเหตุ เหตุอันนี้เป็นเอาพุทธจากการปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นเรื่องราวที่สูงขึ้นเป็นอธิจิตเป็นจิตได้รับการเกิดศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสัจจะวิริยะสติปัญญานะเกิดเสร็จแล้วก็สั่งสมลงเป็นฌานฌานนี่แหละเป็นการเกิดอธิจิตที่สูงขึ้นฌานเกิดอธิจิตที่สูงขึ้นแล้วก็จะเกิดสั่งสมลงเป็นสมาธิโดยสมาธิที่ว่านี้มีวิมุตติลงไปเรื่อยๆมีการหลุดพ้นมีการดับกิเลสมีการกิเลสลดวิมุตตินี่หลุดพ้นจากโลกีหลุดพ้นจากโลกีกิเลสเหตุมันลดอย่างแข็งแรงมีสมาธิมีสมาวิมุตติมีสัมมาปัญญาสัมมาปัญญานี่มีตลอดสายที่จริงสัมมาปัญญาหรือวิชชานี่มีตลอดสายจะต้องรู้เป็นยาดำกับเขาไปตลอดเวลาหมดเลยปัญญานี่ต้องรู้ตลอดนะรู้แจ้งรู้เห็นเลยว่าเราปฏิบัติศีลอยู่ในศีลไหมศีลปฏิบัติแล้วจะเกิดอย่างไรอธิจิตจะเกิดอย่างไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมลดละแล้วเป็นอย่างนั้นส่วนใจถึงใจไหมใจลดละกิเลสตัวต้นเหตุได้ไหมถ้าลดได้ก็เกิดการเจริญทางอธิจิตก็เกิดการเนี่ยถ้ามันมีหิริมีโอตตัปปะมีอะไรก็พยายามอยู่เรื่อยวิริยะสติปัญญาส่งเสริมไปเรื่อยจนทำให้มันเกิดเข้าเป้านี่แหละเข้าเป้าฌานนี่แหละถ้ายังเคร่งอยู่ในฌานที่หนึ่งมันยังเคร่งยังมีตกวิจารอยู่เยอะหรือมันยังมีอุปกิเลสอยู่ในฌานสองยังมีปิติยังมีปัสสัทธิก็ยังมีสุขอะไรอยู่ก็ลดหรือว่าให้มันอย่าไปมีอุปกิเลสนี่อีกแม้แต่ไม่มีแล้วอุปกิเลสพวกนี้ก็ไม่มีจนย่างเข้ามาหาอุเบกขาจนกระทั่งได้สบายได้ง่ายขึ้นได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพอเริ่มฌานสามท่านว่าจะมีอุเบกขาเริ่มเกิดยิ่งฌานสี่ก็จะเป็นอุเบกขาสำคัญคือกลางวางเฉยกิเลสก็มันออกไปได้แล้วอุเบกขามันกลางๆมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่เป็นอทุกขมสุขมันไม่เกิดตัวกิเลสอะไรมากการสั่งสมให้เกิดอาการฌานนี่แหละอาการที่เผากิเลสลงไปได้จนกระทั่งถึงอุเบกขานี่แหละทำอย่างนี้มากเข้าก็สั่งสมเป็นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิแปลว่าการตั้งมั่นของจิตการตั้งมั่นอย่างไรการตั้งมั่นเพราะวิมุตติตั้งมั่นเพราะได้ล้างกิเลสถูกตัวกิเลสลดจริงๆเป็นเอาคำเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นตัวเพราะเหตุนี้จึงเกิดอย่างนี้เพราะเหตุนี้จึงเกิดเรื่องราวตามที่ภาคปฏิบัติอย่างนี้มันก็เกิดเรื่องราวเกิดนิทานนะเกิดนวนิยายเกิดเรื่องราวแต่เรื่องราวนวนิยายหรือกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นการกระบวนการขัดเกลากระบวนการสังเคราะห์ล้างกิเลสเกิดสนามรบนี่เกิดสนามรบรบกิเลสออกก็ได้ผลมาเรื่อยๆตามเหตุเพราะเหตุนี้จึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดจากเหตุเพราะเหตุนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้จึงเป็นอย่างนี้เป็นอิทัปปัจจยตามาเรื่อยๆตามลูกศรชี้เนี่ยลงมาเป็นเอาพุทธจากเอาพุทธก็มาเป็นเอาคำนะเป็นสมาธิหรือสมาธิตัวต้นของสมาของมรรคองค์8จะสูงขึ้นเพราะปฏิบัติสัมมาทิฏฐิศีลแล้วก็อัปปนกะปฏิปทาแล้วปฏิบัติขัดเกลามาเรื่อยๆมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีองค์แห่งมรรคสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอะไรในปฏิบัติทั้งองค์พวกนี้เกิดสัมมาก็สั่งสมเป็นสัมมาทิฏฐิตัวใหม่สัมมาทิฏฐิตัวนี้เจริญกว่าตัวนี้พอเป็นสัมมาทิฏฐิตัวนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่สูงขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิตัวอธิศีลนี่มันก็จะมาเสริมซ้อนพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิฐิสูงขึ้นนะสมาธิธรรมวิจัยเป็นสมาธิฐิตัวนี้นะก็จะมาเป็นสมาธิฐิตัวประธานเพราะวิจัยเพราะมรรคคะเพราะได้จากการปฏิบัติตามมรรคองค์มรรคเนี่ยมันจะเกิดสมาธิฐิตัวนี้พอเกิดสมาธิฐิตัวนี้สมาธิฐิตัวนี้ก็จะถ่ายของถ่ายมาตัวนี้มาเป็นประธานสมาธิฐิประธานก็จะไปเพิ่มอธิศีลนะเพิ่มอธิศีลขึ้นไอ้ตัวความรู้ปัญญาก็จะสูงขึ้นมาเป็นปัญญินทรีย์เป็นกำลังของปัญญินทรีย์ปัญญาจะมีกำลังสูงขึ้นก็จะไปเพิ่มสมาธิเป็นการเกิดระบบ ปฏิสัมพันธ์กันอย่างซ้ำซับซ้อนอย่างมีระบบจนสุดท้ายเต็มเป็นพระเป็นปัญญาพละหรือปัญญาผลเป็นผลปัญญาผลก็คือวิชา8สมบูรณ์อาสวัคยญาณลดกิเลสได้หรือเป็นสัมมาปัญญาเป็นสัมมาวิมุตติสัมมาปัญญาหรือเป็นวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลจากพวกนี้ขึ้นมาเป็นผลสุดท้ายเป็น impact สุดท้ายนะนี่คือปัญญาพละหรืออะไรสุดท้ายมันก็จะเกิดสุดยอดลงตรงอย่างนี้นี่เป็น system analysis of สมาธิฐินี่เอาตมาเอาปัญญาเอาองค์ธรรม6มาประกอบใส่ตารางนี้ส่วนอันนี้เป็นจรณะ15อันนี้ก็เป็นเรื่องของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรืออธิวิมุตติวิมุตติก็อยู่ในนี้ส่วนหลักเกณฑ์ของนี่เนี่ยหลักเกณฑ์ของsystem analysis มี input มี process มี output outcome มี impact นะเป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยเป็นผลนะตามที่ถ้าผู้ที่ศึกษามาตามเชิงของการศึกษาเข้าดีๆจะเข้าใจได้มากกว่าอาตมาเองมันลูกทุ่งไปนำเข้ามาพูดนี่ไม่รู้จะเฉยๆหรือเปล่าสับสนหรือเปล่าไม่รู้นะอาตมาไม่รู้แต่อาตมาก็คบหากับปริยาโทปริยาเอกเขาอยู่เหมือนกันนะนะพูดคุยๆกันก็ตอนนี้เขาก็บอกเขารู้เรื่องเขาก็ชอบใจอยู่นะเขาก็จะเอาไปทำอยู่นะก็คิดว่าอันนี้ก็คงจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเข้าไปในหลักวิชาการของเขาอยู่บ้างแหละเพราะมันไม่ได้โมเมนะเราเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาขยายความนะมาชี้ให้เห็นชัดเจนนะเอาวันนี้อาตมาได้ทวนนะไม่ได้อ่านต่อเลยนะในหน้า50นะได้ทวนโดยเอา system analysis นี้นะมาทำอีกนะเพราะงั้นก็มาอธิบายอีกทีหนึ่งคิดว่าคงไม่เสียเวลาเปล่าฟังซ้ำฟังซากก็คงจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นอีกนะอาตมาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงต้นของรายการนี้อาตมาได้บรรยายผู้เดียวตามแนวของเจาะลึกฝึกธรรมอาตมาได้บรรยายไปแล้วจนเลยเวลาไปหน่อยหนึ่งแล้วมีผู้ส่งวันนี้โอ้โหขอบคุณค่ะส่งกราบหลวงปู่ทีนึงเอาไว้นะวางไว้นั่นแหละไม่ต้องไปม้วนไม่ต้องไปม้วนเอาละไม่ต้องม้วนอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ต้องม้วนเอาวางไว้นะเอาวางไว้ไม่ต้องม้วนขอบคุณละกราบกราบหลวงปู่ได้ไหมกราบหลวงปู่ทีนึงได้ไหมได้ไหมเก็บให้หลวงปู่ที่นี่สองอันนี้เก็บนี่ไงตกเก็บมาเก็บขึ้นมาตอนนี้ก็มีผู้นำนำประเด็นต่างๆละขอบคุณค่ะละดีมากหัดไปยังรู้สึกมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ใหม่ๆนะค่อยฝึกไปอีกหน่อยคงเป็นระเบียบนะเด็กหญิงเกาลัดนะเด็กหญิงเกาลัดมาเข้าเป็นผู้ที่ส่งสารคนหนึ่งด้วยนะเข้ามาคนนี้อายุน้อยกว่าเพื่อนนั่นนะไปกราบอยู่ข้างนอกนุ่นนะกราบชนิดแบบเดียวกันกับแบบทิเบตนะกราบแบบทิเบตนะคนนี้เขาถ้ากราบของเขาเป็นแบบทิเบตเลยเอาละอาตมาก็จะพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวภาคหลังจะได้ตอบประเด็นนะมีประเด็นมาแล้วเมื่อกี้นี้ก็มีคนเอามาส่งแล้วอย่างที่เห็นนะสำหรับตอนนี้ช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่ง